halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo salaasaa bisha mayna waa 3/2016 idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcasiis Xuseen iyo Sahra Ciidle.
qodobada idaacaddeeda saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cusbitaal ku yaalla magaalada Brisbane ee dalka Australia oo maanta la gaadhsiiyey gabadhii Soomaaliyeed ahayd ee shalayta isku gubtay jasiiradda Nauru ee ku taalla badweynta Pacific-ga.
Hoobiyaal ku dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo xalay halkaasi lagu tuuray.
Shalayada Soomaalida ee gobolka Minnesota oo si degdega u dalbaday in loo baaro eedaha sheegaya in hay'adda TSA ee maamusha amniga gaadiidka bulshada Soomaalida ay beegsato.
Inaan gaarsiino madaxda state-ka iyo madaxda dalka guud ahaanba inay arrintan tahay arrin sharci daraa una baahan tahay baaritaan bulsho si gooni ah in loo target gareysto ama loo raadsadana aysan wax sax ahayn kuna constitutional ahayn isla markaana tallaabo laga qaado.
Waxaan kaloo idin haynaa kooxda Leicester City oo markii ugu horreysay taariikhdeeda qaaday horyaalka koobka horyaalka dalka Ingiriiska. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. Safiirada Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa bishan safar ku tagi doona dalka Soomaaliya si ay taageeraan ama ay taageero ugu muujiyaan doorashada la filayo in bisha August ay ka dhacdo dalkaasi. Sidaasina waxa sheegay Cumar Abuulaata, safiirka Masar ee Qaramada Midoobay oo ah madaxweynaha golaha ee xilligan. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa qortay 15 xubnood ee safiirada ka golaha ammaanku ay Nairobi tagayaan bishan May 17-keeda ilaa 22-keeda, iyagoo sidoo kale Qaahiro kula kulmi doona Jaamacadda Carabta. Safiirka Masar ee Qaramada Midoobay wuxuu sheegay in golaha uu tagayo Soomaaliya si uu u gudbiyo taageerada golaha ee ku aadan doorashada. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, ayaa shir gaar ah oo niyo ka dhacay bishii hore wuxuu golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya.
Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay ninkii iska lahaa guri 6 dabaq ka kooban oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Nairobi oo dhowaanta soo dumay oo ay ku dhinteen 22 qof. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay soo qabteen Samuel Kamu oo ah mulkiilaha fooqa si dumay Jimcihii oo ahaa mid ay ku yaalleen guryo ay dadagan yihiin, waxaana intaasi ay ku dareen in toddobaadkan maxkamad la soo taagi doono. Kooxaha gurmadka ayaa dadkaasi fooqa ku soo dumay badbaadinayay, waxaana sheegeen in 19 qof oo ka mid ah dadkii deganaa dhismahaasi apartmentka ah ilaa haatan la la'yahay oo aan la ogeyn inay dhismaha ku hoos jiraan iyo in kale. Waxaase ay sheegeen in reejo ka qabaan dad nool in lasoo helo. Ilaa haddana waxaa lasoo badbaadiyay 135 qof. Dhismaha fooqan oo ahaa mid ay degan yihiin dad sabool ah ayaa ku yaalay xaafadda Haruma ee ku taalla magaalada Nairobi.
Ciidamada militariga dalka Turkiga ayaa dilay 36 ka tirsan kooxda Daacish ee ka dagaalama Siriya maalintii Axadii ahayd, kadib markii ay u adeegsadeen qoryaha artilleriga ee madaafiicda iyo diyaaradaha duuliyaha wadin ee droniska, waxaana sidaasi lagu sheegay war ka soo baxay dowladda Turkiga. Warbaahinta Turkiga ayaa soo tabisay in gantaalaha laga riday goobo kala duwan, waxayna intaasi raaciyeen in gantaaladanu ay dileen 34 ka mid ah xagtiriinta kooxda Daacish, halka ay diyaaradaha droonkuna dileen 29 ka mid ah kooxdaasi. Duqeymaha Turkiga ayaa yimid kadib markii gantaalo laga soo tuuray dalka Turkiga Siriya ay ku dhaceen magaalada Kilis ee waqooyiga Turkiga ku taalla.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Wararka ka imanaya dalka Australia ayaa sheegaya in cisbitaal ku yaalla magaalada Brisbane ee dalkaasi saaka la geeyey gabadha Soomaaliyeed ee shalay isku gubtay xero qaxooti oo ku taalla jasiiradda Nauru ee badda Pacific-ga ku taalla. Gabadhan ayaa ka mid ahay dad magangeliyo doona oo halkaasi ay dowladda Australia ku hayso. Haddaba wararkii ugu dambeeyay xaaladda gabadhaasi waxaa goor dhaweyd aan ka wareystay oo inoo haya Ibraahim Cumar Baafo, saxafi ku sugan magaalada Melbourne.
Hodan Ahmed Barre oo 22 jir ah waxa maanta la keenay isbitaal ku yaala magaalada Brisbane ee dalka Australia waxana laga soo dooliyay jasiiradii shalay isku gubtay ee Nauru hodan xaaladeeda waxa dhaqaatiirta ay sheegeen inay tahay mid aad u liidata hodan waxa hore ay u joogtay dalka Australia iyadoo loo keenay hawlo caafimaad waxana shalay ku gashay jasiiradda Nauru Todobaadkii hore ayaa dib loogu celiyay jasiiradaas iyadoo muddo 6 bilood halkan lagu dabiibayay mar alaala markii ay laabatay shalay isniin ahayd ayaa waxa ay istabtiisay dab way isgubtay isbitaalku yaala Nauru ayaa la geeyay waxba waa laga qaban wayay maanta waxa isbitaalkaasi ka soo qaaday diyaarad qaas ah oo Australia ay leedahay qaybteeda caafimaadka waxana la keenay isbitaalka Royal Hospital oo ku yaala magaalada Brisbane hore waxa sidan oo kale isku gubay 22 jir Iraani oo lagu magacaabo Omid oo isagu 4 la soo dhaafay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Brisbane ee dalka Australia. Hadaba ku dhawaad 2000 oo qaxooti ah ayaa waxay ku jiraan xiriyaha Australia ay dadku geysay ee ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru waxana cadaadis badan dawladda iyo shacabkuba ay ku hayaan in jasiiradahaasi dadka ku jira la soo afjaro oo laga soo saaro laakiin dawladda hadda jirta ee Australia waxay wacad ku martay in shakhsi sharci darro ku soo galay oo dalkeeda yimaado in marnaba ay dejin doonin arintan qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo waliba hay'adaha kale ee caalamiga aad bay u cadaadinayaan dawladda waxana lagu qasbiyaa in xiriyahaasi la soo xiro maxkamad ku taala Papua New Guinea waxa ay xukuntay in xiriyahaasi ay yihiin kuwo sharci darro ah isla markaana labada dawladood Papua New Guinea iyo Australia ay xal ay ka gaaraan sida laga yeeli lahaa qaxootiga ku jira xiriyahaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxafi ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia oo goor dhaweyd iga warramayay gabadhii Soomaaliyeed ee shalay isku gubtay jasiiradda Nauru oo la sheegayo in maanta la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Brisbane ee dalka Australia.
Hoggaamiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ku dhaqan ayaa codsaday in si degdeg ah loo baaro eedaha sheegaya in hay'adda amniga gaadiidka Mareykanka ee TSA ay beegsatay bulshada Soomaalida. Shir jaraa'idow ay Minneapolis ku qabteen ayaa jaaliyadu ku sheegtay in bulsho si gaar ah loo beegsado aanay dastuuri ahayn. Dawladduna ay arrintaasi si sax ah u baadho. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay Ismaaciil Maxamed Xaaji oo ah maamulaha masaajidka Abu Bakar oo kamida xubnaha shirkaasi jaraa'id qabtay.
Shirkan jaraa'id aan meesha ku qoonay wuxuu ku saabsanaa arrin ka soo baxday TSA-ga nin ka shaqeeya oo kashifay in manager-kiisu uu weydiistay magacyada dadka muslimiinta ah, khaasatan dadka Soomaalida ah, inuu u soo gudbiyo si loo fiiriyo inay argagixisan yihiin iyo in kale. Taas baa ugu weynayd inuu community-gu jawaab ka bixiyo, tusaana in aysan arrintani sax ahayn raallina aynan ka ahayn. Waxaan kaloo rabnay isla shirka jaraa'id inaan ugu mahad celinno mas-uuliyiintii arrintaas laftoodu ka jawaabay, sheegana inaysan wax sharciya ahayn tallaabana laga qaado ama baaritaan laga sameeyo, iyagana inaan uga mahad celinno.
Waa gartay yaad la hadasheen oo baaqa aad u direyseen, baaqa direyseen samaxwa?
Baaqa caam ahaan waxaan u direynay bulshada Mareykanka ah iyo inaan ogeysiino waxaan lagula dhaqmayo dadka muslimiinta, gaar ahaanna bulshada Soomaalida ah, in aysan arrin sax ahayn isla markaana ay nagu taageeraan in arrintan wax laga qabto. Taasa ugu xoog badnayd waxaan ula jeedada ugu weynaan kalahayn ay ahayd bulshaduna ay ogaato dhaqanka noocan oo kale ah inuusan ahayn mid sax ah in bulsho si gooni ah loo taarget gareeyo. Dadku wada Mareykan hal sharci baana ka dhexeeya, dawladduna sharcigaas inay dadka ku wada ilaaliso oo ay u sinaadaan baa muhiim ah.
Waa gartay hoggaamiyaasha bulshada iyo imaamiyada ayaa dabcan ahaydeen dadkii shirkan wada jaraa'id wada jirka u qabtay. Marka laga yimaado baaqan dawladda Mareykanka aad u direyseen iyo hay'adaha ku shaqada leh arintan in wax laga qabto, adinku maxaad ka wada hadasheen? Maxaase tallaabo aad doonaysaan inaad qaadaan?
Anaga ka liidar ahaan waxaan ka wada hadalnay marka ugu horeysa in aan tusno arintani sida ay sharci darro u tahay iyo sida bulshada Soomaaliyeed ama muslimiintii ay arintan ugu xun yihiin. Number 1. Number 2, inaan gaarsiino madaxda state-ka iyo madaxda dalka guud ahaanba inay arintan tahay arrin sharci darro una baahan tahay baaritaan bulsho si gooni ah in loo target gareysto ama loo raadsadana aysan wax sax ahayn, constitutional ahayn, isla markaana tallaabo laga qaado baaritaan madax bannaanna ay ka samayso dowladda Mareykanku.
Wagarse, dadka sida gaarka ah loogu daray listiga dadka aan dhoofi karin oo kale matalan mar waxaa jirtay inuu ka mid ahaa Shacab Abdiraxmaan oo culimada masaajidka Abuubakar ka mid ahayd, walow markii dambe laga saaray. Haddana arrintan soo baxday ah in dadka muslimiinta ama Soomaalida si gooni ah loo taargit garaysanayay, arrintan noocaasi ah isleedihiin ka community ahaan ama ka bulsho ahaan waxa ay meesha ka saaraysaa haddii uu jirayba is-aaminidii u dhexaysay bulshada muslimka ee gobolka iyo hay'adihii amniga oo dad fara badan markoodii horeba ay leeyihiin mid wanaagsan ma ahayn.
Waxaa horta jirta run ahaantii in bulshada Soomaalida khaasatan ahaan ay shaki badan ka qabeen hay'adaha amniga, laakiin inkastoo baryahan dambe xiriirkoodu uu soo fiicnaanayay oo rag badan oo ka mid ah madaxda state-ka ama waddankan ay ka shaqeynayaan arrimahaas, hadda laakiin arrintani waxaad moodaa in ay meesha ka saarayso ama dhib weyn u geysanayso xiriirkii ka dhexeeyey bulshada Soomaalida iyo hay'adaha amniga. Shakigii ay dadka Soomaalida qabeen ee ahayd in si gooni ah loo raadinayo ama si gooni ah loo bartilmaameysanayana aada muddo inuu rumoobayo, maadaama shaqsi iyaga ka mid ah uu arrintii kashifay, sheegana in si gooni ah dad Soomaali ah magacyadooda loo urursaday iyadoon la garanayn waxa lagu sameynayo.
Maxaad isleedihiin marka dhibaatadan jirta waa looga bixi karaa labada dhinacba?
Ani horta khaasatan waxaan isleeyahay arrintan waxaa looga bixi karaa bulshada Soomaalidu in ay midnimo la imaato iyo isku xirnaan, waana guud ahaana dadka muslimiinta ay isku xirnaadaan sababtoo ah doon bay wada saaran yihiin. Ta labaad, waddankan sidiisa oo qofna xuquuqdiisa laskama siiyo, dadku iyaga ayaa raadsada raytiska iyo xuquuqda ay leeyihiin waddankan. Dadka Soomaalida inay ku baraarugaan inay xuquuqda ay leeyihiin ay raadsadaan, haddii aad aamusid macnaheedu waxaa weeye raalli baa ka tahay waddankan. Inta badanna waddankan waxaa la isku diida waxaa waaye waa public opinion-ka waxa la yiraahdo, oo ah bulshada in laga dhaadhiciyo inaad xun tahay. Haddii ay bulshadu aaminto inaad xun tahay, kadib wixii la rabo waa lagaa yeeli karaa. Marka muhiimadda kalan ka lahayn waxaa bulshada inaan u sheegno dadka muslimiinta ama Soomaalidu kulligood argagixisa ma aha, argagixisana ma nihin. Arrintaasna Soomaalidu waxay u baahan tahay inay ka dagaalanto.
Kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed Xaaji, maamulaha masaajidka Abuubakar oo magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan. Haatanna Muqdisho. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dhowr hoobiye xalay goor dambe lagu tuuray dhinaca garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa v o a u sheegay inay maqlayeen dhawaqa qarxiyo xooggan oo ay ka maqlayeen dhinaca garoonka. Qaar ka mid ah shaqaalaha Soomaalida ee ka dhex shaqeeya xarunta xalane ee Amison ayaa v o a u sheegay in ilaa 4 ama 5 hoobiye halkaasi lagu tuuray, islamarkaana ay gabaad ahaan u galeen meelo bankar ah oo loogu talagalay in looga gabado madaaficda. Ilaa hadda ma jirto war rasmi oo ku aadan cidda tuurtay hoobiyaashaasi iyo haddii ay jiraan khasaare ka dhashay. Dhinaca kalena ciidamada Amison wax wara kama ay soo saarin arrintan. Isla wararka Soomaaliya ayaan ku tirnaaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraana waxaa xalay lagu dilay nin ka mid a macalimiinta dugsiyada magaaladaasi. Macalinkan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Xaasi ayaa waxaa la sheegay inay toogteen 2 nin oo hubaysan oo sida la sheegay ka mid ahaa ciidamada dowladda qeybta gobolka Hiiraan. Goobjoogayaal ayaa v o a sheegay in raggii rasaastaasi furay ay goobta ka baxsadeen, waxaana socday howlgal lagu baadigoobayay in nimankaasi gacanta lagu soo dhigo.
Magaalada Beledweynena waxaa la sheegay in degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo maamulka gobolka Gedo, waxaana halkaasi ka dhacay dilal loo geystay dad rayda. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Beled Xaawo Cali Huufood Ibraahim ayaa wariyahayaga magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed khadka telefoonka ugu waramay.
Degmada Beled Xaawo wax colaadaho hadda ka taagan oo aan ku dhihi karo colaad baa ka taagan ma jirto, nabadgelyo ballaaran baa ka jirto, sababna Ilaahay baa na siiyey oo abaarta Ilaahay baa naga jabiyey. Waxii sad colaadeed oo hadda ka taagan oo aan ku leeyahay cid baa ama xabad iskala soo horjooda ama hadday soo taagan ma ii jirto.
Maxaa ka jira wararka sheegaya in xiisad dagaal ay ka jirto degmada Beled Xaawo?
Walaal, waa anigu degmada Beled Xaawo waxaan ka ahay guddoomiye ku-xigeenka degmada. xafiisyaha degmada xafiis aana shaqaynin ma jira, xafiis walba wuu shaqaynayaa, wax balaayo oo ka jira ma jiraan. Adigu shaqsiyaad fikirka ku kala duwan siyaasadeed inay jiraan waa laga yaabaa. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dowladda dowlad goboleedka Jubbaland ee mudan Cabdirashiid baa noo yimid. Aduu xilligaasay xiisad yar kacday, xiisaduna tu hadda xabadeed ma aysan ahayn. Aduu fikir siyaasadeed baa xoogaa lagu kala duwnaa baan dhihi karaa, laakiin xabad iyo xiisad midna kama aysan jirin degmada.
Waa gartay, wararku waxay sheegayaan in ciidamo uu wato wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland ay soo galeen magaalada Beled Xaawo, kadibna ay godoodeen ciidamo kale oo ay hogaaminayaan mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Gedo iyo degmada Beled Xaawo. Warkaas maxaad ka leedihiin?
Walaalow, degmada Beled Xaawo horta maamulkeedii wuu dhan yahay, anigana gudoomiye ku-xigeen baan ka ahsaan kuu sheegaayo. Qof maamul oo naga maqal ma jira, anagu xibnihii maamulka hal nin oo fasax nooga maqal ma ogiye. Todoba xibnood baan lixdanadi kale xabiisahoodii way shaqaynayaan. Degmada horta sidaasi hadda wax maamulkeeda oo hadda meel ku maqan ama fikir kale aaminsan uusan u jirin. Shaqsiyaadka hadda aan kuu sheegahayay sida wasiirka iyo xildhibaanka qaranka iyo barasaar ku-xigeenka gobolka iyo ragsaas oo siyaasadda adigu mashaadda qaab siyaasinka xoogaa masaxdooda xoogaa hadda fikirka ay ku kala duwan yihiin wuu jiraa oo arrintaas way ii muuqanaysay. Ciidamo gadoodayn ma jiraan ciidamadii degmada. Howlgal baan ugu jirnay ilaa xal hadda anigaana kula hadlayo waan taagnaa oo adigu cadowgii aanu lahayn baan u taagnay.
Waxaad sheegtay inuu jiro kala fikir duwanaasho dhinaca siyaasadda ah, maxay tahay kala fikir duwanaashahaas?
Midda kala fikir duwanaashada ah haddii marba degmadii uu yimid wasiir ku-xigeenkii xibnaha hadda aan kuu sheegay oo xildhibaanka qaranka federaalka Cabdifataax Nuur Mataan iyo mudane Bakaal xarunta degmada laga maamulay deganaayeen, wasiirka markuu yimid inay ka baxaan xoogaa kala fikir duwanaashadaas anigu way ii muuqatay inay meeshaas fikir kala duwanaasho siyaasadeed ay ku jirto way ii muuqatay. Waa inay isdhex mareen degmadayna iskugu yimaadeen, xabadna la iskuma ridin, way soo mareen meel degmada kamid qayb kamid ahayna hadda joogaan, xabad iyo xiisadna kama jirto.
Degmada Beled Xaawo inta badan waxaa ka dhaca dilal kala duwan, isku dhacyo beeleed, maxaa sababaya dilalkaasi?
Degmada marka waxa weeye hadda waxaa lagu dilay dad shaqsiyaadan weeye laba ruux weeye dadka dilayna kolley ilaahay baa ku sababay baan dhihi karaa. Wax hadda qaab qabiil lagu dilayna ma jiraan.
Waa tahay
wax hadda qaab qabiil oo iskaga hor imaad ah iyo wax hadda jifooyin iska hor yimid iyo qaabka hadda qabiilood ii sheegaysa midna dagaalo ugama dhacaan degmada Beled Xaawo.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Beled Xaawo Bile Ibraahim oo u waramayay wariyaha VOA ee Kismaayo Khadar Xareed.
weli laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Goordha waxaa inoo soo socdaa warbixin ama wararka la xiriira kooxda Leicester City oo iyadu qaaday horyaalka dalka Ingiriiska, balse marka hore aan eegno dalkan Maraykanka. Gobolka Indiana ee dalkan Maraykanka waxaa maanta Salaasaa ka dhacaysa doorasho hordhaca oo muhiima oo ay ku tartamayaan musharaxiinta madaxtinimada ee labada xisbi. Natiijada doorashadan ayaa wararku sheegayaan inay dhici karto inay ku kala baxaan saddexda musharax ee dhinaca xisbiga jamhuuriga ku loolamaya. Haddaba ahmiyadda doorashadan iyo waxa laga filan karo ayaa Saare Ciidle ay xalay ka wareysatay Faisal Darri oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka oo Minnesota ku sugan.
In walaal si aad og tahay in xisbiga jamhuuriga hadda waxaa isku soo hadhay ninka bilyoneerka Donald Trump, Ted Cruz iyo John Kasich. Marka maalinta talaadada ah muhiim waxay u tahay in xisbiga jamhuuriga ciddii kusoo bixi lahayd inay kala cadaato.
Haddii markaa uu ku guuleysto Donald Trump, muxuu heli doonaa ergooyinka? Ma dhammaantood ergooyinka halkaa ka iman doona ee muhiimka u noqon doona fadhiga guud ee bisha July la qabanayo ee xisbigu ay musharaxooda rasmiga ah ku dooranayaan, mise qof kastaaba wuxuu ka heli doonaa inta cod ee uu helo ergooyin u dhigma?
In walaal, gobolkan wuxuu kaga duwan yahay gobollada kale. In waa gobolka gobollada loo yaqaano winner take all, oo ah in qofka gobolka ku guuleysta baa hela ergooyinka oo dhan. Marka qofka gobolka ku guuleysta guud ahaan wuxuu helayaa 12 cod. Haddana degmooyinkii baa loo gelayaa qofka degmooyinka ku guuleysta ayaa haddana wada qaadanaya ergooyinka oo dhan. Saddexda ergooy ugu dambeysana waxaa la siinayaa dadka xisbiga u shaqeeya. Marka ergooyinka guud ee berri lagu dagaalamaya Indiana waa 57 ergo xagga xisbiga jamhuuriga, waxayna u badan tahay sida hadda la saadaalinayo in ilaa 40 ka mid a ama 57 uu heli doono Donald Trump. taasi waxay keenaysaa inay cadeyn dhab ah u noqoto dadka siyaasadda u ololeeya si ay u arkayaan in uu Donald Trump aan la joojin karin, waayo waxaa soo socota California oo uu ku horeeya hadda oo laga yaabo inuu ayagana ka hero in 100 iyo dheeraad. Marka hadduu kunkii hadda dhaafay waxa ka dhiman waa 200 baa ka dhiman. Berri marka hadduu helo 57 cod oo dheeraada aad bay ugu adkaanaysaa in Ted Cruz iyo John Kasich inay joojiyaan Donald Trump.
Waan gartay. Marka Donald Trump hore gobollo badan buu ugu guuleystay, imika codadka uu haysto markaad eegto, suurtagal ma u tahay inta aan laba gaarin shirweynaha inuu sii heli karo codadka uu baahan yahay amaba ergooyinka uu baahan yahay?
Saadaalintu hadda waxay u badan tahay in haddii uu berri si adag ugu guuleysto oo nambar aad u badan ka helay Indiana, in bisha todobaad bisha lixaad todobadeedana uu California nambaro badan uu ka helo, inuu helaba 1,237 cod ee uu u baahnaa intaan la gaarin shirweynaha ka dhici doona bisha todobaad ee Cleveland, Ohio. Marka dad badan baa hadda saadaalinaya berrita ayayna ku xidhan tahay. Marka berri sababtaasay muhiim u tahay in la ogaan karo berrito, laakiin hadduu Ted Cruz berrito uu wacdaro fiican ka muujiyo magaala gobolka Indiana, way ku adkaan doontaa Donald Trump inuu si sahal u guuleysto. Marka berritaasaa muhiimaddu ay leedahay, berrito macnaheedu maaha inuu guuleystay berrito, berri waxay siinaysaa ama u soo dhoweynaysaa inuu nambarkii nambar u dhow helo.
Waan gartay. Hore waxaa jirtay labada musharaxa haatan la tartamaya Donald Trump oo kala ah Ted Cruz iyo John Kasich, waxay ku heshiiyeen inay iskaashi sameeyaan oo iska caabiyaan Donald Trump, oo ay markaa mideeyaan xoogooda si ay markaa uga riixaan Donald Trump inuu noqdo musharaxa rasmiga ah ee jamhuurigu yeelan doonaan. Haatan si waxaad moodaa inaanay weli arintaasi waxba uga suurtagelin. Sidee u rabeen inay u joojiyaan? Maxaase ka hortaagan?
In runtii in waxa ay markii hore ay u arkayeen gobolkan hadda berri uu tartanku ka dhacayo, haddii ay labadoodu midoobaan oo ay mido uu ka baxo midna xado, inay si sahal ah midkaasi ku guuleysan doono waa murashaxa Ted Cruz. Laakiin afti dadka laga qaaday gobolka Indiana, 67 waxay ku leeyihiin arinta ay ku dhaqaaqeen John Kasich iyo Ted Cruz ee inay ka hortagaan arin fiican ma ahayn oo inay isugu tagaan Donald Trump. Marka waxaad moodaa dadkii ama codeynayay inaysan arintaa la dhacsanayn, taasaa waxay keentay in numbariskiisu uu hadda kor usoo kacayba oo weli hadda maanta 99% ilaa 115% buu ka horeeya Ted Cruz maanta haddaad fiiriso saadaalinta berri la saadaalinayo. Laakiin taasi waa uun saadaalin ee waxaa dhici karta inuu nambaradiisu aada usoo kacayo maalmaha dambe Ted Cruz laftiisu inuu usoo kaco. Marka berrito way adag tahay Ted Cruz inuu helo, laakiin weli raja bay ka leeyihiin Ted Cruz iyo John Kasich inay iska caabin karaan hadday isugu tagaan Donald Trump.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dari oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya siyaasadda Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota. Xalay ayuu khadka telefoonka iigu waramay.
Wahgaag kulli miisikadaasi aad maqlaysaan waxay hordhac u tahay xubinteeni ciyaaraha. Waxaa khadka telefoonka magaalada Minneapolis ku jira saaxiibkay Maxamuud Mascade. Mascade, ku soo dhow barnaamijka Saaka iyo Caalamka ee VOA. Waad la socotay kulli dadkan, waan u sheegnay in kooxda Leicester City ay ku qaaday horyaalkii dalka Ingiriiska Premiershipka, bal haye kulli xalayna ciyaarin, waxayna qarka u saarnayd inay ku guuleysato horyaalka, bal nooga sheekee siday horyaalka ku hanatay.
Aad iyo aad Cabdiraxmaan baad umahadsan tahay. Kooxda Leicester City oo maalintii xadda ahayd ciyaartay, dabcan waxa ay sugeysay waxa ay ku dhammaato natiijada kulan habeenkii xalay xilli dambe dhexmaray kooxaha Tottenham Hotspur iyo kooxda Chelsea oo ah laba kooxood oo magaalada London ka wada dhisan. Kooxda Tottenham haddii laga badin lahaa ma ay bareeji geli lahayd, taasi waxay suura gelinaysay in kooxda Leicester City ay koobka guuleysato. Sidaas ayaa dhacday oo Chelsea bareejo ayay ku celisay kooxdii Tottenham oo halkaasi 2 dhibcood ayay ku haysay Tottenham. Kahor intaan kulankaasi dhicin, Cabdicasiiso, waxa ay ciyaartoyda Chelsea ka dhawaajiyeen qaarkood in ay wax walba ay ku qaadataba isku dayi doonaan koobkan inay Leicester ku guuleysato, maadaama ay Leicester tahay koox yar oo u wanaagsan kooxaha yaryar ee dalka Ingiriisku in ay heerka noocaasi gaaraan. Sidoo kale taa kooxda Chelsea ciyaartoydooda weliba ciyaarahan kale yiraahdo Hazard uu ka mid ahaa, wuxuu si cad u yiri waa wax qurux badan in Leicester ay koob guuleysato, inaguna maadaama uu xafiltan ciyaareed uu hoose unaga dhexeeya kooxda Tottenham, wax walba waynu isku dayeynaa oo suuragelin kara in Tottenham aanay koobkaani qaadin. waxa cusub mooda marka ciyaartaasi markay bilaabtayba in daqiiqadii ugu horeeyay ee ciyaarta markii ay garoonka la soo galay in qaybtii hore laba gool laga dhaliyay kooxda Chelsea dad fara badan oo wali wariyaha ciyaarta tabeenay oo kamid ahaana ay filayeenba in kooxda Tottenham ay guuleysanayso laakiin Hazard oo ciyaarta dib laga soo geliyay ninkii hore u dhaartayna ah ayaa goolka u suura geliyay la sarin koobka qaado u dhaliyay kooxda Chelsea oo goolka barajada isaga ayaa keenay waliba gool qurux badan ayuu Cabdicaali
waatay aan maxamud aan kooxdan Leicester City aan kooxaha yaryar bay ku jirtay aan Serbia ka ciyaari jirtay aan Serie A ama Premiership ku waxay soo gashay laba sano ka hor aan sanadkii horena waxayba dirqa ku sigatay Serbia ku noqoto marka kooxda sidaas u yar inay horyaalka ku guuleysato aan maxay tahay xikmadda ka dambeysa
dabcan xikmadda ka dambeysa waxay tahay waxay direysaa fariin ah in ciyaartu aanay lacag ahayn oo kaliya oo ciyaartoy waaweyn oo magac kubada cagta ku leh oo malaayiin doolar laga soo bixiyay oo kaliya inaan koob lagu qaadin tusaale ahaan kooxdan lacagta ay sanadkii mushaar u bixiso waa 48 milyan oo gariga Ingiriiska halka kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriisku ay ilaa iyo 200 oo milyan in ka badan oo ganiga Ingiriiska ay mushaar u bixiyaan sanadkii ciyaartooda qaarkood baa waxa laga yaabaa inay 200 oo kun oo ganiga Ingiriiska ay toddobaadkii qaataan marka taasi waxay tusinaysaa isla markaasina ay soo celinaysaa ciyaarta kubada cagta oo ahayd ciyaar jacayl iyo hami kubadeed loo ciyaaro inay taasi soo noqoto oo meesha lacagta faraadaha badan ay qasiraan kooxaha Manchester City oo nimanka saliidda leh ee waddanka Imaaraadka Carabta kasoo jeeda iyo kubadii cagta si kale u dhigo noqotay ciddii aan lacag lahayn waxma qaadi karto arinta ayay meesha ka bixinaysaa sidoo kale waxay muujinaysaa waxaan la yiraahdo isku xirnaanta kubadeed wax ciyaartoydu hadday iyagu isku tashtaan isla markaasina is-aaminaan inay cid kasta jabin karaan waxaa kaloo xusid mudan macalinka kooxdan Claudio Ranieri ninka la yiraahdo waa macalin khibrad weyn leh oo muddo dheer ciyaaraha macalin soo ahaa macalinkaasi weligii koob kuma aanu guuleysan weliba Chelsea maruu macalin u ahaa wuu tagay waxaa magaca loo bixiyay naanisiis waxa weeye tigaha oo weligii waxba kuma aanu guuleysan marka taasi magacaasina way ka hartay oo macalinkii lixaad oo koobka ku guuleystay Premier League ayuu noqonayaa oo kooxda Liverpool oo maatana koox weyn oo kale oo sanadkii 2019 koobkan markuu soo bilaawday ilaa hadda koobka ma aanan qaadin marka halkaas waxaad dareemaysaa kooxa waaweyn oo lacag fara badan gala inay koobkan ku guuleysan waa in la sameeyo qaad
waa tahay aad baad u mahadsantay wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis Mascad Duha Sahra iyo maxayno xiga
Mascada aad buu ugu dheeraaday maaragtay kooxda Leicester wuxuu sheegay inaan jeeb ku haatan wuxuu tirayne marmarka qaar ilaahay cagahaaga ku barakeynayo kubada sida ku qaadayso waxaana hadalkiisa iga muuqatay hore waxaan u ogeyn inuu iska casiray taageerada kooxda Arsenal
oo dhinaca ku biiray
malaha marka waxaan isiri Leicester baa caawo loo hayo wadaadkooda ka saawsi maaragtay
daqiiqad baa inoo dhiman
gabagabay ayada caddi tahay waa Sahra Cidla Nuuriye Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo idin kaga tagaya codkaasi idin soo gaaray Allah u naxariiste Yasiin Axmed Digfeer
البرشديني اللي استاذ بوي هو خليك وماشي حتى ايوه حبيبي هذا البرشديني اللي استاذ بوي هو خليك وماشي بلوي ما تنا nanhegan ugu jiro hawlaha kalgacalkiyo oy wada galkeenni balwee matana nanhegan ugu jiro hawlaha kalgacalkiyo oy wada galkeenni odiyo nasibiyo hor alaana deeksade hodane muru inno hagaagan odiyo nasibiyo hor alaana deeksade hodane muru inno hagaagan gaad ku dalatan idaa raayay ay gurmi aan hantilaa